meningkatkan. Ia mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Kadin Indonesia akan bekerjasama bukan hanya dengan pihak kedutaan besar, tetapi juga melibatkan mitra-mitra Kadin Indonesia di Pakistan. Menurut dia, kerjasama perdagangan Indonesia dan Pakistan dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Senada dengan Aditya Bakri, Amir Kuram Ratore mengatakan, Indonesia dan Pakistan adalah negara sahabat yang memiliki kedekatan baik tentang hubungan agama dan budaya, sehingga lebih mudah bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan bisnis dan perdagangan. Produsen startup otomotif swasta yang berkantor pusat di Vietnam VinFast Asia menjajaki peluang investasi di Sulawesi Selatan. VinFast Asia adalah anggota VinGroup yang merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di negara tersebut. CEO VinFast Indonesia Asia, Ampam San Chau, saat bertemu penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Fajri Jufri di Makassar Jumat 10 Januari menyampaikan terima kasih atas sambutan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyebut daerah ini sangat aman untuk membangun ekosistem bisnis. Sementara itu Direktur Utama PT Piran Group Rahman Arif yang ikut mendampingi rombongan VinFast menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Makassar karena tertarik berinvestasi mobil listrik dengan harapan kedepannya mobil listrik mampu mendominasi di wilayah Sulawesi Selatan. Fajri Jufri menyambut baik jika VinFast ingin berinvestasi di Sulawesi Selatan. Pemerintah tentunya harus memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin berinvestasi. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Terjatuh aku dalam keindahan penantian. Pecah keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Yang tersimpan secita bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.
Terlepas pelukanmu.
Pendengar, jumpa lagi dalam Bremda Diplomasi. Kali ini membahas mengenai importer kayu di Inggris sepakat tingkatkan impor kayu asal Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI London, Inggris menginisiasi diselenggarakannya dialog antar pemangku kepentingan bersama dengan industri kayu Inggris pada 8 Januari. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk peningkatan ekspor kayu Indonesia ke Inggris. Pada sambutan pembukaan, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya, Irlandia, dan International Maritime Organization, Desra Percaya, mengungkapkan adanya stigma negatif atas produk kayu Indonesia terkait deforestasi. Desra menjelaskan, produk kayu Indonesia dikenal karena keindahan, daya tahan, dan kualitasnya, tetapi masih dianggap tidak berkelanjutan. Meski Indonesia telah menerapkan berbagai program seperti sistem verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan berkelanjutan untuk memenuhi kriteria skema berkelanjutan Inggris dan negara Eropa. Sementara itu, atase perdagangan KBR London, Ayu Siti Maria, mengatakan ekspor kayu Indonesia ke Inggris mengalami tren positif selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,45%. Namun pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan produk kayu dari negara lain seperti Tiongkok, Swedia, dan Finlandia. Namun adanya komitmen pemerintah Inggris untuk meningkatkan penggunaan kayu dalam konstruksi serta prediksi Bank Dunia mengenai peningkatan permintaan global hingga 4 kali lipat pada 2059 membuka peluang perluasan pasar bagi kayu Indonesia di Inggris. Chairman Timber Development Inggris Raya, Chris Sutton, yang hadir sebagai pembicara mengatakan, forum menyepakati keinginan untuk meningkatkan impor kayu dari Indonesia. Menurut Sutton, pihaknya sudah melakukan bisnis dengan Indonesia lebih dari 40 tahun dan selalu puas dengan kualitas kayu Indonesia. Sementara itu, Managing Director FEK Emily Fripp mengatakan kalangan usaha masih menunggu update kebijakan pemerintah Inggris mengenai komoditas resiko hutan Inggris yang saat ini masih dalam pembahasan secara internal. Tetapi ia yakin kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak terhadap produk kayu asal Indonesia. Narasumber lain, CEO Timber Development Inggris Raya, David Hopkins, juga menyinggung mengenai pentingnya kampanye kualitas produk kayu Indonesia, termasuk melalui forum diskusi seperti kegiatan ini. Pada Desember 2022, SVLK Indonesia telah diperbarui untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan dengan menggunakan teknologi informasi dan geolokasi. Sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa, sehingga produk kayu Indonesia tidak memerlukan prosedur uji tuntas tambahan. Demikian Bremda Diplomasi.
Putuskan cintaku dan saat ini engkau datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada kabar gembira nih. Ini datangnya dari situs perjalanan TripAdvisor yang kembali merilis Traveler's Choice Awards Best of the Best. Jadi ada sebanyak 25 destinasi terbaik di dunia, dan untuk mereka milih pastinya ada kategorinya nih. Dan ternyata untuk salah satu destinasi yang ada di Indonesia, ini juga masuk dalam 25 daftar destinasi terbaik di dunia tersebut. Dan memang untuk TripAdvisor sendiri secara berkala nih rilis beberapa daftar destinasi terbaik ya, dengan berbagai kategori, dengan cara kumpulin data ulasan dari para penggunanya terhadap destinasi populer di dunia. Lalu untuk Bali berhasil kembali masuk jajaran teratas dan bertahan pada urutan kedua dalam 25 destinasi wisata terbaik, yang sama nih dengan tahun sebelumnya. Tapi yang berbeda, untuk Dubai, Uni Emirat Arab, dan London, Inggris saling bertukar posisi. Kalau di tahun sebelumnya London berada di urutan ketiga, sekarang berada di urutan pertama. Sementara Hanoi, Vietnam yang di tahun sebelumnya berada di posisi ketiga harus masuk ke bawah nih di posisi ke-7. Dan selain itu pendengar, ada beberapa kota juga yang juga emang udah terkenal nih kembali masuk lagi ya ke urutan ke daftar tersebut, seperti misalnya Paris, Roma, Marrakesh, Kreta, Bangkok, Barcelona, Lisbon, dan lain sebagainya. Tapi Sicilia di Italia ternyata harus naik ke posisi 4, walaupun di tahun sebelumnya nggak masuk daftar sama sekali nih. Dan kita lihat dari London yang sekarang ini udah jadi posisi pertama, ternyata dinilai punya banyak objek dalam satu tempat. Jadi menyusuri tempat itu dalam waktu singkat bisa bikin memiliki experience yang berbeda-beda. Selain itu, buat Bali, kenapa bisa bertahan di posisi kedua? Karena panorama laut yang kaya, terdiri dari pasir putih yang halus, biota laut, sampai dengan objek bawah laut, dan kultur lokalnya pun juga disebut turut mendukung menariknya pariwisata di Bali. Ya, jadi untuk Anda pendengar, destinasi wisata dunia ini di nomor 2 tuh adalah Bali, Indonesia. Jadi, kenapa harus jauh-jauh? Kalau mau berlibur, bisa di Bali aja.
Padanya, tuhai
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap beberapa prioritas pemerintahannya kepada Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dalam pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Prioritas kerja yang disampaikan Presiden Prabowo mencakup swasembada pangan dan swasembada energi, hilirisasi, menghilangkan kelaparan, dan membangun kemampuan pertahanan. Presiden kemudian menyebut satu persatu prioritas kerja pemerintahannya, kemudian memberi penjelasan untuk beberapa program kerja prioritas. Prabowo lanjut mengundang pemerintah Jepang jika mereka ingin turut andil dalam program-program prioritas pemerintah Indonesia itu, khususnya dalam program hilirisasi dan industrialisasi. Demikian sekilas info dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
You go. Keberadaan bunker Jepang Talu tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Secara umum, tentara Jepang masuk ke Indonesia dengan mengalahkan penguasa terdahulunya, yakni Belanda. Kekalahan Belanda ini secara de facto diakui dengan ditandatanganinya penyerahan tanpa syarat oleh Letjen Ter Porten kepada wakil Jepang Letjen Hitoshi Imamura di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942.
Baik, saudara pendengar, saat ini kami berada di Kenegarian Talu, Ampe Suku, Kecamatan Manuampu. Kami sekarang melakukan peliputan dokumenter terkait dengan peninggalan sejarah zaman Jepang itu, bunker yang berada di Kenegarian Talu ini. Ayo kita ikuti seperti apa beritanya.
Kapitulasi tentara Sekutu yang diumumkan oleh Ter Porter berarti berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda dan mulainya pemerintahan Jepang. Bila Belanda menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan pemerintahan sipil, maka sesuai dengan sifat dan beban tugasnya, tentara pendudukan Jepang membagi Indonesia menjadi dua pemerintahan militer pendudukan. Kedua pemerintahan itu sejalan dengan kekuatan yang memegang kekuasaan terhadap daerah tersebut, yakni Angkatan Darat Rekugun dan Angkatan Laut Kaigun. Dua angkatan itu, khususnya angkatan darat, juga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua unit pemerintahan. Dalam periode pendudukan Jepang yang berlangsung dalam periode 1942 sampai dengan 1945, guna memperkuat penguasaan dan pertahanannya di Indonesia, tentara Jepang membangun berbagai macam fasilitas dan sarana pertahanan yang meliputi gua dan lubang pertahanan, bunker, pilbok, lubang perlindungan, dan terowongan dengan memanfaatkan kondisi geografis daerah setempat. Diperkirakan, lubang atau terowongan ini menembus perbukitan serta terhubung dengan bunker pilbok lainnya. Sebagai salah satu markas besar bagi tentara K-25 yang meliputi Pulau Sumatera, khususnya di sekitar kota Bukit Tinggi, banyak sekali dibangun lubang-lubang bawah tanah, bunker, serta pilbok. Salah satu bangunan bersejarah akan penguasaan tentara Jepang, khususnya di pinggiran kota Bukit Tinggi, adalah Bunker Jepang Taluk. Bunker Jepang Taluk merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi saksi keberadaan dan penguasaan tentara Jepang, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Wali Nagari Talu Ampe Suku, Muhammad Rizman, bunker Jepang Talu secara administratif berada di Nagari Talu, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Namun berdasarkan keletakan geografisnya, secara umum, objek berada di pinggir kota Bukit Tinggi dan merupakan salah satu bagian dalam konteks pertahanan Jepang di kota Bukit Tinggi. Secara arsitektural, bangunan secara keseluruhan berbahan beton berbentuk gabungan dari beberapa bentuk geometrik antara lain bulat, setengah lingkaran, persegi, dan tidak beraturan. Sementara ukuran dinding bangunan dibuat tebal lebih kurang 1 meter dengan fungsi meredam atau tahan terhadap ledakan. Selain itu, ruangan inti bangunan ini juga dibuat berada separuh dari permukaan tanah berdasarkan analisis bentuk bangunan yang sejenis di daerah lain dan memiliki konteks yang sama. Bentuk atau gaya bangunan ini lazim dan dibuat khusus pada masa Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang pada daerah-daerah strategis. Setelah lebih dari 50 tahun, pada beberapa titik di kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, masih dapat dijumpai tinggalan-tinggalan berupa bunker, pilbok, gua perlindungan, atau terowongan yang kondisinya masih asli, tanpa perubahan. Walaupun wilayah pantai barat Sumatera, khususnya Padang, jauh dari dahsyatnya Perang Pasifik, namun keberadaan bangunan-bangunan pertahanan ini merupakan saksi sejarah akan persiapan tentara Jepang dalam mempertahankan Pulau Sumatera dari serangan Sekutu. Bunker Jepang Talu atau Lubang Jepang Talu adalah salah satu peninggalan zaman pendudukan Jepang berupa bunker atau lubang yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat perlindungan ketika dalam situasi berperang. Bunker ini menjadi peninggalan lainnya setelah Lubang Jepang Bukit Tinggi yang sudah dikenal secara nasional. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya nasional sejak 22 Juni 2010. Sesuai namanya, bunker ini terletak di Jorong Talu, Nagari Talu, Ampe Suku, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Situs ini dikelola oleh BP3 Batu Sangkar dengan bantuan masyarakat setempat. Lokasi persisnya, bangunan ini terletak di tengah-tengah permukiman dekat SD Negeri 21 Talu, kurang lebih 25 meter dari Jalan Raya Bukit Tinggi Jambu Air. Lokasinya juga tidak jauh dari kantor Wali Nagari Talu, serta salah satu situs cagar budaya lainnya, yaitu Masjid Jami' Talu. Jarak tempuh ke lokasi ini sekitar 5,2 km dari Bukit Tinggi dengan menggunakan transportasi kendaraan roda 4 dan roda 2.
Tentunya dengan keberadaan bunker di Nagari Talu Besuku, ini merupakan bukti sejarah ya, bahwasanya kita pernah dijajah oleh penjajahan Jepang pada tahun 1942. Nah, pada saat itulah mungkin dulu dibangun bunker ini. Dan kemudian sisa yang tinggal ini, ada 3 bunker yang ada di Nagari kita ini, yang sebelah timur, sebelah utara, dan sebelah barat. Itu ukurannya sama semua. Dan di dalamnya, kita bisa nanti lihat ke dalam, diberi sekat-sekat. Ya, sekatnya mungkin tidak sekat mati ya. Untuk pemanfaatan itu sendiri, kami di pemerintah Nagari sudah berupaya dan sudah berencana kalau bunker ini akan kita jadikan sebagai pustaka Nagari Talu Ampesuku. Karena di dekat bunker ini, di samping ada kantor wali Nagari atau kantor desa kita, dan juga ada sebuah sekolah, sekolah SD. Jadi pemanfaatan itu lebih agak terarah ke perpustakaan. Di antaranya anak-anak kita yang baru mulai pendidikan di sekolah dasar, agar mereka lebih tahu juga. Dengan adanya pustaka ini, sekaligus kita pajang nanti di dalamnya semacam foto-foto penjajahan zaman dulu, penjajahan zaman Jepang, sehingga anak-anak kita mengerti dengan sejarah dan memahami. Dan salah satu bukti inilah peninggalan dari penjajahan dulu, salah satunya yaitu bunker ini. Kalau sebenarnya dulu untuk perawatan memang ada dari cagar budaya ya, memang ada. Tapi sudah, kalau tidak salah, sudah 8 tahun terakhir itu belum ada lagi semacam biaya untuk perawatan. Jadi perawatan kami pakai perawatan secara swadaya masyarakat sini. Karena yang salah satu bunker itu berada di komplek persekolahan, kita jadikan taman lah di situ. Yang terpenting kita sudah koordinasi dengan cagar budaya. Saya takut nanti ya, kita kan tidak boleh berwaktu. Karena ini menjadi situs, makanya kita koordinasi dulu bagaimana bagusnya. Ya, asal tidak merubah bentuk silahkan pantemnya. Makanya di samping areanya di lingkungan sekolah, makanya kita jadikan itu taman. Nah, taman jadi bermain anak-anak, dan juga sekaligus kita bisa sampaikan kepada mereka, inilah bukti sejarah kita dulu. Terlintas di pikiran kami setelah musyawarah dengan masyarakat kita di sini juga pemerintah Nagari, bagaimana kalau ini kita manfaatkan sebagai pustaka Nagari. Alhamdulillah semua setuju. Kemudian saya yakin masih banyak lagi masyarakat yang belum tahu bahwa di sini ada bukti sejarah sebuah bunker. Kalau ini kita jadikan wisata kecil-kecil kan bagus juga. Artinya apa? Mereka tahu kalau di sini ada 3 buah bunker yang didirikan pada tahun 1942. Jadi harapannya untuk mempublikasikan, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kami butuh pelang sebenarnya. Ada perlu, karena kita agak ke pinggir dari jalan ya, masuk dari jalan, bukan di pinggir jalan. Tidak masuk, jadi pasti orang-orang yang lewat tidak akan tahu kalau di sini ada bunker. Nah, untuk pemberitahuan itu, saya harap mungkin dari pihak terkait atau bagaimana nantinya, kita bikinkanlah pelangnya secara sebagai arah atau penunjuk bahwa di sini ada sejarah adanya 3 buah bunker waktu pendirian itu.
Sementara itu, menurut Haji Mas Dardalimi, salah seorang tokoh masyarakat Talu Ampesuku, pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 di daerah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, dianggap sebagai daerah yang sangat strategis. Kota Bukit Tinggi sendiri kemudian dijadikan sebagai markas besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang menguasai Pulau Sumatera. Untuk mendukung pertahanan daerah yang dianggap strategis di sekitar Bukit Tinggi, maka dibangun berbagai jenis bangunan pertahanan dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi. Berdasarkan bentuk bangunannya, tempat ini hanya dijadikan sebagai tempat perlindungan komando pertahanan di sekitar daerah Talu dengan asumsi karena tidak terdapat spy hole atau lubang menembak sebagai salah satu markas besar bagi tentara K-25 yang meliputi Pulau Sumatera khusus di sekitar kota Bukit Tinggi. Banyak sekali dibangun lubang-lubang bawah tanah, bunker, serta pilbok. Salah satu bangunan bersejarah akan penguasaan tentara Jepang adalah bunker Jepang Talu, jadi saksi keberadaan dan penguasaan tentara Jepang khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Bangunan secara keseluruhan berbahan beton, gabungan dari beberapa bentuk yang menghasilkan suatu bentuk baru yang unik. Ukuran dinding bangunan dibuat tebal dengan fungsi meredam atau tahan terhadap ledakan. Bentuk atau gaya bangunan ini merupakan gaya umum yang dipakai dan dibuat khusus pada masa Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang. Terdapat 3 bunker peninggalan penjajah Jepang yang diduga kuat sebagai tempat perlindungan tentara Jepang pada masa penjajahan di Nagari Talu ini. Ketebalan dindingnya cukup spektakuler, yakni dari 30 cm hingga 1 meter. Yang membuat bunker ini cukup aman jika terjadi serangan. Dari 3 bangunan yang ada, 2 di antaranya berbentuk sama, sedangkan 1 lainnya berukuran lebih kecil dan relatif sederhana bentuknya. Ketiga bunker itu bentuknya menyerupai tangki, 2 di antaranya dengan panjang 7 meter, lebar 3 meter, dan tingginya 3 meter, di mana bunker 1 terletak di belakang. Sedangkan satunya lagi, bentuk bangunannya lebih sederhana dan agak kecil, yang berlokasi saat ini di halaman SD Negeri 21 Talu dan merupakan bunker ketiga. Jika diperhatikan lagi, bangunan ini berbentuk layak sebuah benteng lengkung, membentuk setengah lingkaran sampai ke bagian bawah dengan panjang 7 meter yang dipadu dengan bangunan berbentuk persegi dan datar pada bagian atasnya yang berfungsi sebagai pintu masuk.
Mungkin barangkali seperti apa yang disampaikan sepanjang saya bisa ketahui, berletak belakang waktu saya masih kecil, masih pantaran SD lah gitu. Banyak juga mendapat cerita dari yang tua-tua bahwasanya ini adalah satu areal peninggalan Jepang, penjajahan Jepang. Mungkin berkisar tahun 1939 sampai 1945. Berkaitan dengan itu, mungkin barangkali segala macam cerita yang saya dengar dari yang tua-tua yang lebih, bahwa areal ini, kalau saya nggak salah, adalah masih berupa sebuah bundukan tanah atau gurun namanya. Sehingganya bunker yang lebih kurang tingginya 3 meter ini tertimbun, tidak kelihatan, karena istilahnya yang bunker yang kita, tempat kita berdiri sekarang ini adalah sebuah monumen sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Bahwasanya di sini pernah berdiri sebagai basic bagi orang pertahanan Jepang. Tidak tahulah mungkin barangkali apa strategi segala macam dipakai oleh mereka, kita tentu tidak tahu. Mungkin karena situasi saat itu tuh ya istilahnya sebelum kemerdekaan, jadi segala sesuatunya mungkin kabur bagi kita. Jadi setelah cerita kemudian baru kita tahu bahwa ini adalah sebuah monumen yang harus kita pelihara dan kita pertahankan. Bangunan ini berdiri di daerah Nagari Talu Ampisuku secara kepemerintahan, tentu ini adalah diawasi oleh pemerintah Nagari, dan Nagari pun berwenang untuk memberikan semacam aturan-aturan. Saat itu mungkin barangkali tipe pemerintahannya kan tidak sama, mungkin karena masih dari aura kemerdekaan, rasa patriotis itu agak melekat pada diri masing-masing. Pernah bahwa jauh kemudian, beberapa tahun kemudian, untuk memelihara tanah ini, sekitar ini dipagar kawat berduri, dan di dalamnya dimanfaatkan bermacam-macam manfaat lah. Salah satunya adalah kebun tebu. Nah, kebun tebu yang bisa dimanfaatkan tidak tahulah apa dijadikan sebagai sebuah home industry atau bagaimana. Saya sendiri tidak bisa ini, tidak dapat informasi. Jadi mungkin alhamdulillah karena itu tuh telah berjalan sekian tahun. Jadi mungkin sesuai dengan waktu yang berjalan sampai kira-kira lebih kurang tahun awal-awal 80-an. Tempat ini di Uruk. Sebagian dari areal-areal ini adalah dijadikan sebagai tambang pasir. Pasir putih itu sebagai bahan bangunan, dan itu pun dijadikan sebagai ya sebagai mata pencarian bagi masyarakat tuh. Berkembang sampailah urukan tanah ini memperlihatkan bahwa areal ini bisa dimanfaatkan. Timbullah ide dari kemufakatan negari dan dilaksanakan oleh wali negari memanfaatkan untuk membangun sebuah SD. Sampai sekarang sudah berdiri di belakang SD ya, SD 21 Impres 21 dan kantor wali negari di sebelah bangunan ini. Jadi mungkin itulah barangkali secara ringkasnya yang bisa saya sampaikan. Pemanfaatannya sekarang ini memang full untuk negari.
Bagaimana sejarah bangsanya dan belajar memahami bangsanya. Karena dengan mengetahui sejarah bangsanya, mampu menjadikan ajaran bagi bangsanya dengan cara membentuk suatu tujuan hidup yang lebih baik. Seperti Marx pernah mengungkapkan tentang masyarakat tanpa kelas sebagai tujuan akhir dari proses historis yang terjadi di Eropa pada masa itu. Kemudian memiliki arti bahwa sejarah merupakan jalan agar tujuan-tujuan akhir itu dapat tercapai. Dari ungkapan tersebut, bagi pelajar atau dunia pendidikan, mengetahui apa yang telah terjadi pada saat itu merupakan suatu sumbangan atau spion menjadi tolok ukur di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik.
Untuk sekedar memberikan hilang di dana nyata.
Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang binatang butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Dan akulah yang dibutuhkan bumi untuk tetap berputar. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
Voice of Indonesia.
Kemenlu Sinergi tingkatkan peran BPK di dunia internasional. PJ Gubernur mempromosikan wisata Jatim di kapal pesiar Australia. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya.